Segura, zaio memoria diren gauzen erroak bilatzen ditugu, ez direnak sortzea baitugu helburu. Hormetan, marastuko ditugu galera, erantzuna bekintzak berak non dabil zaintzen, nor lanean, nor dabil lantzen, sukaldean plazan.
Guztiontzak etxeak eraikitzeari ekin, herri baten barruan ta izkuntza bateken ekin.
Hormetan marraztuko ditugu galera, erantzuna bekintzak berak non dabil zaintzen, nor lanean, nor dabil lantzen, sukaldean plazan.
Amabiak eta hogei minutu dituen honetan, aurreratu dizuedan bezala, Durangora joko deu, hemen txe telefonoren beste aldean dugulako, ba Marisa Barrena guikilariak, aixo Marisa.
Egunon, segure erratiko entzule eta lagunok.
Egunon, zer moduzo de ondo?
Ondo, hemen txe euri eta eguzki hemen gabe.
Bai, ez da.
Bai, gaur askorentzat ba, lanera itzultzeko eguna.
Bai.
Eta, bai, nabari da, ja, kalean eta beste giro badago.
Bai, ja, herrira bueno, ere jendea gerturatzen hasita, ja. Edo gehienak etorri eta behintzat.
Hori ba, aparkatzeko zailago, aparkaliko gutxiago. Baina, bueno, jubilatuok, ba, geure zer eginetan, aldarrik apenaetan jarraitzen dugu, eta, bueno, ba, jobieri ekiteko tarte ere hartzen dugu.
Hori da, hori da. Oso ondo, bueno, gaur abuztuak 28, gaurko egunez jaiotako hainbat emakume aipatzeko, ez da?
Bueno, asko, asko, bueno, zerrenda, gaurkoan zerrenda ikaragarri daukagu, baina, bueno, ugari, bai, esanguratsuak eta referenteak haietako asko eta asko. Eta, bueno, da, daneak aipatzea kluze joko likukenez, ba, pentsatu dut, aspaldikoenak aipatzea, zarrenak, edo, bai, aspaldikoenak aipatzea. Azken finean, pentsatzen dut, ba, biziri daudenak, zarrego izaten dutela, edabidetan eta agertzeko edo zeuek aipatzeko aukera gehiago izaten dut,
zegoian,
ez da? Orduan, ba, bueno, ba, nire zabe batzuk, ba, ez dakit, Wikipedian hasi nintzenean izan nuen batzuen berri, eta horregatik, ba, ez dakit, pentsatzen dut haiek aipatzea, ba, nire zabe entzak garrantzizua da.
Segurazko,
ba, entzule asko, que agian ezagutuko ditu, lehendik ere, baina nire zabe batzuk, ba, berriak
izan dira.
Bai, aspaldikoak. Ba, Lapurritik hasiko naiz, doba deritzezu, eh? Bertan jaio baitzen gaurko egunez Katxalin Agirre, Saran jaio zen hain zuzen, 1887. Eta Katxalin izan zen bestea beste mugalaria eta Frantziako erresistentziako kide, bigarren mundu gerran. Bai, ba, Katxalinek, bueno, jaiotzeko abizena esen Agirre, Lamont zen, baina Pierre Agirrerekin eskondu ostean, ba, Katxalin Agirre izen deituraz egin zen ezagun, eta, bueno, hori izan zen, handik aurrera bere abizena, ez da, Agirre. Ba, Katxalin, garaiko emakume asko bezala, amairu urte zituela hasi zen lanean, Ziburuko Euskalduna hotelean. Eta, gero, ba, handik Parisera joan zen, neskame, eta ba, Parisen neskame lanetan aritu ondoren, 30 urte zituela eskondu zen, esan du damezela Agirrerekin, Pierre Agirrerekin. Pierre Agirre arrantzalea zen, ziburutarre arrantzalea zen, baina, ba, gerra handiek zaurien ondorioz, handik iru urtera, eskondute iru urtera, Pierre hil egin zen. Eta beira ba, zer diren gauzak ez, 13 urtekin lanean hasi, eta 33 urterekin Katxalin alargun geratu zen, ume bat zuen ordurako, eta ziburura joan zen bizitzera, eta berriro lanean hasi zen, gara.
Gara, beharko, ume, ez da?
Beharko, bera eta ume aurrera taratzeko. Ba, ziburura joan zen esan dudan bezala, eta ziburun, ba Espainiako estatu golpe ondoren, ba frankismoren errepresiotik ihes egindakoari aterpe eman zien Kataluniak.
Vale.
Bai. Eta ba baina honesen hor amaitu du bere
ibilbidea, ezta?
Ibilbidea, hori da. Ondoren ba bigarren mundu gerrasita, ba ezagutu zuen bueno, beraren gana jo zuen Margarita Corisandek aterpe eskatu zion Alemaniaren gandik iezebiltzan ba hiru pertsonari aterpe emateko. Eta ba Katalinen bere bihotzan diarekin bere bizitza arriskuan jarriz ba eman zion aterpea hiru pertsona horiei. Baina gero 41. urtean Belgikako nazien aurkako resistentziak sortu zuen kometsaria, ez? Mm-hmm. Kometsarea. Eta kometsaria honetan hainbat euskaldun sartu ziren eta haien artean ba Katalin parte hartu mm-hmm. zuen bai. Eta hor ba euren lana, bere lana edo bere egitekoa berea eta bere ala bere jasartu zen laguntzen. Ba, Florentino Goikoetxearekin batera, Hernaniarrekin batera, ba, egiten zutena izan zen, ekintzaile aleatuari aterpea ematen zion, elikatzen zituzten, eta bidean laguntzen zien muga igarotzen. Muga igarotzen.
Zaten mugalari lanak ere egiten zituzten.
Mugalari lanak egin zituen hori da. Egazkinlariak erortzen ziren tokian jaso egiten zituzten sareak, jaso, eskutatu, zaindu, osatu edo, bueno, ba, zauriek eta sendatu, eta Alemania okupatutako Frantzia estatua goiti bera zeharkatzen ondoren, Euskal Herriera iristen zirenean, ba, Bidasoa ibaia gau ez igaro, eta Gibraltar barrena pilotuak Bretainera handira heltzen albidetzen zuten. Begira zelan arriskutsua eta zelan komplejoa zen, Bueno, ba, bai, ba, sareak beraz, ba, Pirinoak zeharkatu behar zituen, mugak babesten zituzten soldadu alemaniar zein espainiarrak saiestu.
Claro.
Eta horregatik, ba, esaten dut, edo, pentsate, aipatzen da beti, ba, ingurune hartan Katalin komesarearen zutabe bilakatu zen, zutabe garrantzizu, ez?
Uh-huh.
Eta esan dudan bezala, Katalinak eta bere alaba Josefinek, ba, egiten zuten, ziguruko beuren etxean, hartatzen zituzten, Bidasoa zeharkatu bezperan aterpe ematen zieten egalariei, gazkilariei, parkatu.
Mm-hmm.
Eta bueno, ba esaten dute aipatzen da beti, ez? Florentino Goikoetxea, ba ezaguna egin zen, baina bueno, Florentino Goikoetxea garrantzitsu egin zuen arren, ba Katalinek eta bere alabarena ere ba ezinbesteko lana izan zen.
Claro, claro.
Beti izan zuten esaten dute, ba bidaidea abentura arriskutsu honetan, ezta?
Mm-hmm.
Baina bueno, ba beti hartzen da oso garrantzitsutzat Katalinen eta rola eta baita bere alabarena ez da erraskate honetan. Bai, ba beira hainbeste hain arriskutsuak eta
bai,
kompromiso handi hartu zuten emakumeak izan ziren, ez?
Bueno,
ba, Katalinak, bueno, batazbe Katalin gero pasatu da historiara, ez? Alaba aipatzen da, baina bigarren mailan geratu da, ba, gian, ba, gaztetxo izatean, ba, igual amarena izango zen lanik kompromiso handia.
Bai, bai.
Edo zein modutan be, Katalin Agirre honek, ba, jaso zituen sariak eta oreak, Domina jaso zituen, bigarren mundu gerraren ondoren, nazien kontrako resistentzia taldeetan izan zuen parte aktiboagatik, ba, domina ugari jaso zituen gobernu aliatuen eskutik. Besteak beste, 1985 Frantziako Ohorezko Legioko domina jaso zuen, eta gero Ziburun kale batek ere baduka badarama bere izena. Eta, bueno, gero badago askatasunaren bidea izeneko ibilaldia, antolatzen da 1989-tik. Eta, bueno, hor ere, ba, kometesarean erresistente gisa agertzen da, ba, Katalinen izena, ezta. Eta, bueno, ba, zer esan, Katalina Agirre, ba, nik uste dut emakume ekintzaile izan zela, zalantza barik, eta luzero bizi izan zen, arrisku guzti horiek jasan ondoren,
bai.
84 urte zituela hil zen ziburu, bai.
Gaur
egunez jaio, esan dudan bezala, eta 84 urte arte bizi izan zen, bai.
Luzaro, zuko zen bezala, bai.
Katxarina Agirre, bueno, hau niretzat berria izan zen, baina miresten dudan emakume badan.
Emakume, zalantzai gabe.
Bai. Bueno, eta Lapurditi ba Gasteizera, Nafarroan barrena, joango gara, edo bestakite. Gaurko egunez jaio zen Izaskun Arrue Goikoetxea, Arriben, Nafarroa garaian. Aspaldi hau ere, Katxalen baino berandoago, baina 1927 jaio zen, gerra aurretik. Irakaslea eta erizaina izan zen. Eta Arabako ikastoletako lehenengo anderinotzat jotzen da, edo hartzen da. Bai, gerrandoko, esan dugu, aipatu dut, Nafarroa jaio zela, baina gerrandoko Gasteizeko giroan, ba, lehenengo ikastolaren sortzaileetako bat izan zen. Bai, gaur egungo Olabide ikastolaren ez, ikastolarena gaur egun, bai, beste izan batzuk hartu zituen, aipatuko da bezala. Nafarroa garaiko ipar-mendebaldean Arriben jaio zen, Izaskun. Ba, Donostian egin zituen ikasketak, bai irakasle izateko eta bai irizain izateko. Ezen makala, eh?
Pentsaba.
Bilek ikasle zituen.
Bai.
Eta ondoren Lezaetan, Arribetik kilometro gutxira aritu zen lanean, maistra eta erizain. Gauzabiak ikasi zituen, ez gauzabiak egiten zituen. Baina 1989an eskondu egin zen. Eta senarra Gasteizen ari zen lanean, eta alaba da, ba, ja, 1960an Arrue Gasteizera joan zen bizitzera. Eta han San Prudentzio arte eta Lanbide eskolan hasi zen lanean, 1960an.
Bai.
Eta gero, ba, Izaskun Arrueren ikasleak Gasteizko ikastolan hasi ziren ikastola edo bai oraindik ikastolaren
bai
1974an bai Gasteizko guraso talde batek ba erbestean zegoen Andoni Carmelo Umandi ikasleak izanik ba euskal irakasle bat bilatzen zuten ezta bilari ziren euren seme alabei euskera irakasteko, bueno, hori herri askotan izan zen, ez, gura zuen bizka bat ekimena, eta orduen, Izaskun Arruek proposatu zioten, eta aukera onartu egin zuen, aurreti dena dela, beti ikasteko saletasun ere bazeukan, onartu zuen, baina aurreti Donostiara joan zen, eta han, Carmele Esnalekin metodologia ikastera joan zen, naiz eta maistra izan eta
formatzen jarraitu zuen, ezta?
Formatzen jarraitu zuen, bai, ekin aurretik Gasteizen, ba Gasteizera joan zen metodologia ikastera. Eta baina 1973an ja hasi zen aurtalde batekin. Baina ba garaiko kontuak, ez? Orain ez dakitia zinezkoa egiten zaigu imaginatza, baina eskolak ba bere etxean hasi zen ematen. Hau da, ikastolaren esango genuke hasia bere etxean, ez? Bere etxean ere egin zuen. Eta, ba, naiz eta esaten dute, naiz eta etxea txikia izan, ikasgela txat hartu zuen, ba, etxeko gelarik handiena, hori moldatu zuen, umei eskola
emateko.
Bai, hori da. Amairu umei izan ziren, hasieran, bata bestaren ondoan, lurrean eserita, esaten dute. Eta urte, ba, jakina, ba, ikasle taldean ditu joan zen, eskola berriak, frankisten aurrean, estibalizko santutegien babesa izan zuen, ze, karo, eskola zabaltzea gauza bat zen, baina norbaiten babesa behar zen, eta kaso honetan, ba, estibalizko santutegiaren babesa izan zuen, eskola hori, edo, bai, ikastola hori aurrera eramateko.
Aurrera mateko, bai.
Baina urtaldea, ba, handia zen, eta orduan beste lokal bat behar izan zuten, eta, ba, Afrikan, Sevillan, moja batek txalet txiki bat alokatu ziren. Eta, bueno, ba, joan ziren pizka bat asten, eta, ba, aurrera, 1969an legea zela, eta eskolari izen eman behar zioten. Eta ikastola hitza aipatu gabe, jakina, eta ipini zioten, Kolegio Padre Raimundo Olabide. Lehenengo, gaur Olabide ikastola deitzen dugu, baina orduan ikastola izena, esen ez legezko oraindik giro batzuetan kolegio Padre Raimundo Olabide izan zen. Uh-huh. Eta bueno, ba txaletori betxiki geratu zitzaien eta bueno, ba ziren eta aurkitu zituzten sei ba beste toki handiago batzuk, ezta? Gaur egun ba begira ze neurri hartu duen Lasarten dagoen Olabide ikastolak, ezta? Hori izan zen. Bai, ara joan ziren 1973an ba Lasarteko eraikuntza sortu zuten eta ba gero ba gausak batzuetan trabestu egiten dira eta euskararen batasunaren inguruko eztabaida sortu zen eta Itsaskunarruek ba euskara batuaren proposamenarekin esen ados egon, mm-hmm. Garaian egiten zen proposamenarekin eta irakaskuntza utzi egin zuen. Ba, utxe egin zuen, bai. Baina, bueno, ikastola utzi ondoren, esan dugu ba, formakuntza bikoitza zuela, bera erizain ere bazen.
Bai.
Eta orduan, 16 urtez, ba, erizain aritu zen gero, gazte izen. Bai, abetsuko osoko osasunetxean, erretreta hartu arte, erretiru hartu arte. Baina ez zuen inoiz euskara irakaskuntza guztiz alboratu, ez? Gero, borondate eskolana egin zuen, bestea beste, ba, irakaz eskola, seminarioan, peritu eskola, samanigo eskolan, eta orduan berak bere euskalduntasuna eta ba, kompromisori ba, mantendu zuen, bai. Eta, sariak ere jaso zituen, ez batzuetan ba, azaritu gabe edo itzalpean joaten dira beste mundura, baina
kasu hontan ez ezta?
Arruek jaso zuen, bai, jaso zituen sariak, 1909an Durangoko Azokako argizaiola saria jaso zuen, Euskal Herriko andereinoak ordezkatuz, ez andereino guztientza zen sari azken finean, baina bueno, aitzindariek izan zuten ortoki berezia, ezta. Eta gero ba bueno, ba liburu bat ere Gasteizko Udalak eta Arabako Aldundiak Itsaskunarruaren urratzen atzetik liburu argitaratu zuten. Jose Miele Elustondok idatzia. Kulturguneak ere Gasteizen ba Itsaskunarru izena darama. Uh-huh. Eta bueno, ba zanud, bere lan handia egin zuen emakume honen izan zuela bere aitortza, ezta?
Hori da.
Eta ba luzero bizi izan zen, bizitza luzea izan zuen Itsaskunarru egoikoetxeak ere 89 urte zituela hil zen Gasteizen. Gasteizen. Bueno, ba, esan dute, badaukala ibilbide oparoa, ez? Eta kompromiso handiko emakumeak izan zirela.
Bate bai, zere hori.
Eta, eta bai Itsaskun, ez?
Bai.
Eta, ba, bueno, ba...
Azken bat aipatuko dugu, bale, Marisa?
Bai, Durangoko bat aipatuko dugu, hau konpromiso handiko emakumea izan zen. Gaurko egun ez jaio zen Durangon, Eskarne Aroma Lejarreta, 1924an jaio zen, gerra aurretxoan, euskara irakaslea izan zen, bikoiztailea, aktorea, eta euskara eta kultura militantea izan zen hau ere, Geredega elkarteko kidea, eta Durangoko zinegotxia izan zen, 1979an. Atxebetik izan zen zinegotxia, eta emakume ba benetan aitzindare eta konpromisoko izan zen hau ere. Eskarnek bi urte baino ez zituen, ba, gerra estanda egin zuenean, gerra zibilak, eta familia ba, Durango tik joan behar izan zen, ba, iesi joan zen, Abadinoko baserri batera joan ziren, ama urdun zegoen, eta bertan erditu zen, gerra garaian bertan, ez? Baina handik, ama, ba, Eskarne eta beste bi aizpekin, Kataluniara joan ziren, eta ondoren Frantziara, Bordeleko Kaduxak errera joan ziren, eta ba, gerra maitu ostean, baina itzuli ziren ba, Durangora, Andra Marikalera. Familia euskaltzalean sortu zen Eskarne, eta gazetatik hasi zen etxean ikasitako euskera lantzen. Uh-huh. Gazetatik ba, irakurtzen eta idazten ikasiz, eta lehenengo urratsak ba, bere osaba patxi zure ikareirekin eman zituen, nebarrebekin batera, ba, esan du, familia giroa etxetik zetorkiela. Eta kulturzaletasuna bultzat...
Bai? Marisa? Marisa? Hortzade, Marisa?
Bai,
ez, etenda momentu batean konexioa.
Bai, nik entzuten dut.
Ah, entzuten duzu, bale, bale, jarraitu, jarraitu. Barkatu.
Bai, kurtu zaletasuna bultzaturik esan dudat, Gerediaga Elkarte okide egin zen.
Uh-huh.
Gero, Garbialaiak dantzataldeko sustatzailere izan zen. Eta irratian esatari ere izan zen.
Izan zen.
Hau, borondatezko lanetan, orduan. Uh-huh. Irurogeiko amarkadan, arrati irratian egin zuen, oiztik anbotora irrati zailua, partartu zuen. Eta 1977an, emakume nazioarteko urtean, Bizkaia Irratian, emakumei buruzko irratsaioak egin zituen.
Uh-huh.
Euskara irakasle, euskararen militante izan zen esan duran bezala bizitza osoan.
Uh-huh.
Eta euskara irakasle jardun zuen Durangoko alfabetatze euskalduntzeko kanpainetan, borondatezko gau eskoletan, eta gero jesuiten ikastetxean bezkolak eman zituen. Bikoiztaile eta aktore izan zen, izan dudan bezala,
uh-huh.
Eta parte hartu zuen, argian entzulen bren batek, ikusiko zuen, Akelarre filmean,
uh-huh.
Fuego Eternon, Oraingoz izan gabe, Auspoa soinuan, Bandera Negran, eta honek ere aitortza jaso zuen bizitzan. 2006an, Durangoko 1906ko elkarteak antolatuta agurri gabeak ekitaldian gerrako ume gisa omenaldia jaso zuen.
Aha,
bai, 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 hunkigarria uh-huh. izan zen, bai. Eta, ba, Eskarne Aroma Lejarreta 2021ko uztailaren 23an hil zen. Laurogeita orain dela bi urte, 96 urte zituela. Eutanasia aplikatu ondoren.
Uhum.
Eta Espainian legezkoa denetik jakitera eman den lehena izan zen.
Lehen emakumea.
Bai, lehen pertsona, bai. Bai. Eta hamarkadoa lehenago ba, bere borondatea idatzita utzi zuen, eta bueno, ba, jaskeneko garaian ja etxekoak ezagutzeari eta utzi zionean, eta bueno, ba, bertan bera zegoenean ba,
bai.
Aplikatu zioten, bai. Bai.
Pentsa.
Ba, hoxe da, Eskarne Aroma Lejarreta.
Osondo.
Gertugunez jaioa. Bueno, bukatu zaiden bora, ez da?
Bai, bukatu da, bai.
Vale, bueno.
Gustura
bueno,
jarraitu ba, genuke, baino.
Bai, 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 bai. No, bai.
Gaurko zementxo txeko deu.
Gaurko zasko deu, de? Bakarrik aipatu, bienvenida Arrizabalaga, esnaola Tolosarra, gaurko egunez hil zela, Saturrarango kartxelan.
Uh-huh. Osondo.
Bai.
Ba, bai, primeran. Bueno, Marisa.
Urrengoan gehiago.
Hori da, mila esker.
Eta emakumeak biztaratzen aukera ematagatik.
Zuri eskerrak. Muxondi bat, agor. Bai. Agor.